Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Vremea aceea Iisus a văzut mulțimea de oameni și s-a făcut milă de dânsii și a tămăduit pe toți bolnavilor, iar când s-a făcut seară, s-a apropiat de dânsul cenicii săi și au zis, locul acesta este pustiu și iată e târziu, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar ei au spus, nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis, aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să-și adă pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești, ea și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat-o și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri, 12 coșuri pline, iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem într-a 8-a duminică după Rusalii, duminică în care întotdeauna amintim de această minune a mulțirii pâinilor, minunea mulțirii pâinilor și a peștilor în pustie, în jurul Mării Galilei, într-un loc în care nu era nimic de mâncare și nici sate apropiate de care și la care se ducă ucenicii să cumpere pâine sau să trimeată mulțimile să aducă de mâncare, să-și cumpere de mâncare. Locul acesta a rămas cunoscut încă din vechime și a fost cinstit de creștini în primele 3 veacuri de persecuție, după care încă de pe vremea împărătesei Elena și a urmașilor, a împăraților creștini care au urmat, au fost locuri de închinare peste acest loc, numit Tafca, pe marul Mării Galilei și acum se află acolo deasupra o biserică care are bardoseala veche din secole 4-5, veche din vremea bizantină. Deci minunea a fost cunoscută și a fost cumva nu s-a uitat de către creștini. N-a fost socotită printre minunile cele mai mici sau nebăgate în seamă, din potrivă. Iudeii dintre creștini, cei care au fost dintre iudei, iudeii care au trecut la credința creștină, chiar au avut o deosebită cinstire a acestui loc și au avut pentru ei importanță foarte mare. De aceea, cred că nu întâmplător, Matei este cel care descrie mai detaliat ca oricine dintre ceilalți 3 evangheliști această minune, pentru că Matei a scris Evanghelia pentru iudei. A scris-o prima dată în aramaică, pe care a tradus-o el în greacă, pentru că el a început propovăduirea mai cu seamă în zona Iudeii și Galilei și a insistat, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, a insistat pe locurile care erau importante pentru iudei, adică pe întâmplările, pe minunile, pe cuvintele care erau pentru iudei cutremurătoare și folositoare și schimbătoare. De aceea, în predica de pe munte, de exemplu, doar Sfântul Apostol și Evanghelist Matei este cel care a reținut felul cum Mântuitorul face legătură între vechea lege, cele 10 porunci și toată legea Vechiului Testament al lui Moise, pe care iudeii o țineau cu mare strictețe, cei care o țineau, și la care se raportau și socoteau că ei nu vor cădea niciodată în această lege și o vor ține până la sfârșitul veacurilor. Și acolo, în predica de pe munte, Mântuitorul face legătură între propovăduirea sa, între el ca profet, dar mai ales ca Dumnezeu, și legea Vechiului Testament dată prin profetul Moise de la Dumnezeu. Și doar acolo, la apostolul și evanghelist Matei, auziți cuvintele: s-a zis celor de demult să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu te juri, toate acestea și el și altele. Și Mântuitorul zice: iar eu vă zic vouă și vă zic să țineți legea, dar să o țineți mai de plin, adică împlinea legea. Acolo în predica de pe munte, Mântuitorul le spune că n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Eu sunt continuatorul legii, de fapt. Cu alte cuvinte, eu spuneam în predica de pe munte că eu sunt cel ce am dat legea și am venit să vă deschid cu totul, să vă fac să înțelegeți. Tot așa, sunt multe alte locuri la care nu o să insistăm acum, pe care nu o să insistăm acum, sau cuvinte, sau întâmplări care dovedesc că Sfântul Apostol Evanghelist și Evanghelist Matei s-a străduit să-i facă să înțeleagă pe iudei că acesta, Hristos, este Mesia, este Dumnezeu. Nu este un oarecare, nu este nici măcar un simplu profet, ci era Dumnezeu însuși. Și această întâmplare și această minune a înmulțirii pâinilor lângă lacul Genizaret sau al Tiberiadei sau al Galilei, Marea Galilei, a fost special descris de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. De ce? Pentru că iudeii aveau această așteptare a unui Mesia, un Mesia care să fie asemănător cu Moise, pentru că Moise, înainte de a muri, în ultima sa cântare în fața poporului, când a zis: ascultă cer, ia aminte pământ, pentru că iudeii nu mai ascultau și el, ca un fel de mustrare, le-a spus: ascultă-mă tu, cerule, și pământul, ia-mă în seamă la ceea ce spun, că acești fii ai mei nu vor să mă asculte. Ăsta e înțelesul cuvântului care pare poetic al lui Moise, dar de fapt era dureros. Își începe ultimul cuvânt de despărțire față de iudei, după care urma să urce pe munte unde să-și dea sufletul și să rămână trupul său ascuns pentru totdeauna. În această ultimă cuvântare le spune: iată, după mine va veni un profet, un om trimis de Dumnezeu, asemenea mie. De el să-l ascultați. Și îl descrie pe Hristos. Îl descrie pe Hristos. El va face fapte asemenea mie, a zis. Și cumva le dădea de înțeles, le vorbea despre un nou Moise, dar un Moise care îi va scoate pe ei din... îi va duce iarăși într-un pelerinaj, într-o călătorie. Le vorbea despre un nou Moise, asemenea lui, care îi va scoate tot dintr-un pământ străin, tot din ceva rău, dintr-o greutate, dintr-un necaz mare, dar el va fi însutit în mit mai mare ca și Moise. Îl descria pe Mântuitorul. Și așa încât tot poporul evreu aștepta un mântuitor să fie asemenea lui Moise, să fie un fel de conducător de mulțimi și să-i scoate cumva din robie. Ei deja socoteau robia romanilor, sub care stăteau aproape de secole, o robie din care aștepta ca un Mesia să-i scoată. Ori acest Mesia, dacă trebuia să fie dovedit că este Mesia și că este urmașul lui Moise, trebuia să fie asemenea lui Moise. Și printre faptele lui Moise, pe care trebuia să le dovedească acest Mesia, era să mulțească pâinea. Pentru că Moise le-a dat de la Dumnezeu în pustie 40 de ani, pâine în pustie, și ei au trăit fără de niciun alt ajutor decât de la Dumnezeu. Trebuia ca un alt Mesia să îi conducă din țara suferinței și a durerii spre țara a păcii și a bucuriei. Și nădăjduiau la acest om. De aceea, imediat după mulțirea pâinilor, se întâmplă un lucru pe care acum nu l-am citit, pentru că nu eram versetele puse de biserică să le citim, dar următoarele versete se spune că mulțimea, văzând minunea, aproape că l-a luat pe sus și au hotărât să meargă cu el, să-l ducă în Ierusalim, să-l facă rege. Adică, aproape că le-a proclamat Mesia. Asta era. Ei au zis, deci el este Mesia, el ne mulțește pâinea, el trebuie să ne scoată din robie. El este noul Moise. Asta vrea să spună mulțimea când a vrut să-l ducă la Ierusalim, pe Mântuitorul, să-l facă rege. Adică să-l facă conducător al lor. Și pentru iudei, acesta era un mare semn că Dumnezeu este, că acesta este Mesia. Un mare semn. De aceea Mântuitorul și spune, la Ioan s-a păstrat acest verset și spune că părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar au murit. Mana care o coboră din cer este pâinea care este trupul meu, care o să vă dau vouă și voi nu o să mai muriți dacă mâncați pâinea aceasta. Adică el în fața iudeilor le spunea, eu sunt. Înțelegeți? Pentru noi cuvintele acestea sună foarte străine și reci, așa, adică când auzim că iudeii l-au întâmpinat în pridvorul lui Solomon și au zis, până când scos sufletul din noi? Ori ești tu Mesia, ori nu ești. Spune-ne cine ești. Mântuitorul zice, v-am zis până acum, dar n-ați crezut. Adică, și noi zicem, când le-a zis? Că nu prea le-a zis. Ne gândim noi, nu prea le-a zis. Dar să știți că, de fapt, el le spunea foarte des. Le spunea în multe feluri Mântuitorul acest lucru. De pildă, cuvântul de care se tulburau ei totdeauna când zice, eu sunt, la iudei, eu sunt, era folosit foarte rar. Foarte rar, numai de arhiereu și o singură dată când intra în Sfânta Sfintelor și tămâia și plăca cu sânge de animale jerfite acolo în Sfânta Sfintelor, unde fusese chivotul legii și era cel mai sfânt loc al templului. Și acolo o singură dată în an, numai arhiereu avea voie să zică acest cuvânt, eu sunt, care înseamnă Yahweh. Yahweh. Și pentru că Dumnezeu, când s-a arătat lui Moise în rug, i-a spus, Moise, și eu, cine să spun că ești tu? Mă voi duce la popor să spun, da? O să mă întrebe cine ți-a vorbit și cine este acest Dumnezeu și cum se numește El. Și Mântuitorul Dumnezeu i-a zis, din rug, spune-i că eu sunt. Noi am mai tradus, eu sunt cel ce sunt. Dar traducerea motamoi este, eu sunt, adică eu sunt, eu exist, eu sunt cu adevărat. Noi traducem, eu sunt cel ce sunt, pentru că sună mai apropiat de înțelesul iudaic al cuvintelor, de înțelesul expresiei care este în ebraică sau în greacă veche. Și în sensul că el este cu adevărat cel ce este, iar noi suntem prin el. Ăsta este, eu sunt cel ce sunt. Dar de fapt, traducerea înseamnă eu sunt. Și Mântuitorul folosește acest cuvânt, eu sunt, de multe ori, care nu era voie să-l folosești, dar folosește probabil în formula aceea sacrosantă pe care nu trebuia să o folosești. Așa încât înțelegeți acum poate de ce Caiafa și-a rupt hainele de pe el în clipa când el a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, în fața Sinedriului, tot Sinedriul acolo în afară de Nicodim și Iosif, care fusese scoși afară, și în fața tuturor puritorilor și bajocoritorilor săi, a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui preanalt să ne spui aici de față, ești tu Fiul Dumnezeului celui viu? Și el a zis, eu sunt, înțelegeți? Pentru noi acum nu sună nimic, zice, ce mare lucru a zis, eu sunt. Dar faptul că Caiafa atunci a rupt hainele de pe el și a zis, ce trebuință mai avem? Nu mai avem nevoie nimic. Și a spus el singur. Adică a rostit numele sacrosant. Și nu numai că l-a rostit. S-a făcut pe sine Dumnezeu. Așa ceva era de neconceput. Și era gata. Trebuie să fie ucis. Dar cuvântul acesta nu l-a spus numai atunci. Când era în templu, în Capernaum, și iudeii au început să certe cu el. Și el le spunea despre trupul său, care dacă nu vor mânca și dacă nu vor bea sângele său și trupul său, ei vor muri în păcatele lor. De fapt, le spunea, eu sunt Moise de care a vorbit, eu sunt noul Moise. Cel de care vă vorbea Moise, eu sunt. El v-a dat pâine, pustie și ați murit. Dar eu o să vă dau tot pâine, dar o altă pâine de care nu o să mai muriți, care e trupul meu. Și se mirau și ziceau, cum să ne dai tu trupul tău să-l mâncăm? Oare nu cumva vreți să-și jedice viața, adică să se sinucidă? Se gândeau, cum să ne dai el trupul lui și sângele lui să-l mâncăm? Ești nebun, spune, ai demon, ești samarinean. Bine spunem noi că ai demon și ești samarinean. Și zice, și Mântuitorul, printre altele, le vorbește despre Avram. Ei zicem, noi suntem fiul lui Avram. Și Mântuitorul zice, dacă ați fi fiul lui Avram și ați fi fiul lui Dumnezeu, ați face faptul lui Dumnezeu. Dar voi sunteți fiul diavolului pentru că faceți faptele diavolului. Și ei se tulbură și zice, cum le spui tu așa ceva? Le spune, păi noi suntem fiul lui Avram, din spița lui Avram. Și Mântuitorul zice, eu l-am cunoscut pe Avram și el s-a bucurat de ziua mea. Aceștia s-au cutremurat. Era ca și cum am spune noi, eu l-am cunoscut pe Decebal sau pe Burebista sau pe Traian. Și au zis, Doamne, cum poate să spun acest om? Și a zis, tu vorbești care nici 50 de ani nu ai, i-au zis iudei. Și el s-a întors pe ei și a zis, adevărat, adevărat vă spun vouă. Și auziți cuvântul ăsta acum din perspectiva ceea ce v-am spus. Adevărat, adevărat vă spun eu vă spun vouă. Eu înainte de Avram, eu sunt. Așa, chiar așa a formulat. Nu a zis, eu sunt înainte de Avram. Adevărat vă spun vouă, înainte de Avram, eu sunt. Adică a folosit cuvântul sacru, Iacve. Și ei atunci au luat pietre, atunci au vrut să-l omoare, înțelegeți? Ăsta e motivul pentru care vreau să-l omoare. Nu numai pentru că le stătea împotrivă și le spunea. De le spunea clar că este Dumnezeu. Se numea Iacve. Se numea pe sine Iacve. Alt loc. Trece Ei, această minune ați auzit-o și se citește mai multe ori în Evanghelie de peste an. Aceea trecerii lui peste marea Tiberiade din vreme de furtună și apostolii o să auziți săptămâna viitoare. Apostolii, după ce s-au mulțit pâinile, Mântuitorul i-a împins pe corabie și a zis, treceți dincolo până dezleg mulțimile. Și ei au încercat să treacă dincolo pe cealaltă parte a mării și pe drum, pe tot parcursul nopții s-au străduit să vâslească, să ajungă pe cealaltă parte a mării, dar furtuna și vântul îi ținea în mijlocul mării și îi tulbura. Și pe la a treia, a patra strajă a nopții vine Mântuitorul pe apă, adică undeva între ora a patra strajă a nopții înseamnă între ora 3 și 6 dimineața. După ce ei se ostenesc toată noaptea, undeva între 3 și 6 dimineața, văd o nălucă pe mare venind spre ei. Și acolo Petru se sperie și toți ceilalți și strigă de frică și zice, cine e sau ce întreabă e acolo? Și Mântuitorul răspunde, nu vă temeți, eu sunt. Înțelegeți? N-a zis, eu sunt Iisus sau sunt Iisus, cum am zice noi. Sunt Vasile, sunt nu știu cine. Nu. A zis, nu vă temeți, eu sunt. Cuvântul nu e întâmplător. Eu sunt înseamnă Iahve. Înțelegeți? Și ei, după ce el a venit în corabie și s-a făcut liniște, a zis, au căzut toți în genunchi pe celălalt, și l-au trezit la celălalt mal al mării, i-au căzut în genunchi și au zis cu adevărat acesta este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Păi nu întâmplător au zis atunci, nu pentru că au văzut că s-a liniștit furtuna, nu pentru că au umblat el pe mare, nu pentru numai pentru că s-au întâmplat toate cele s-au întâmplat că s-au trezit la malul mării dintr-o dată. Și pentru că el s-a numit Eu sunt și i-au crezut, da, Doamne, Tu ești. Și încă un loc care este cutremurător și puternic și pe care de obicei îl trecem cu vederea este acela în care Mântuitorul este în grădina Ghețimanii, are loc rugăciunea lui cu strigăt și cu durere și cu picături mari de transpirație ca de sânge care cădeau pe pământ. El se ridică și zice, apostolul, de acum puteți dormi că toate sunt gata. Și se ridică de acolo și iese printre măslinii aceia, erau măslini sălbatici care, între care ei se rugau și se adunau de obicei în acea grădină. Și a ieșit printre acele stupărișuri și a ieșit în calea cohortei care venea în frunte cu Iuda și cu toți ceilalți de la templu, undeva la 1000 de oameni, cu făplii, cu fiecare, cu ce avea în mână, cu săbii. Și ei s-au speriat așa, probabil că Iuda l-a recunoscut în prima clipă, era noapte, dar l-a recunoscut. Dar ceilalți se ieși în fața 1000 de oameni așa, fără teamă. Și i-a întrebat el pe toți deodată și cred ca să audă ei. Credeți că a întrebat de-abia bâlbuindu-se? Nu, a întrebat tare. Pe cine căutați? Și i-au zis, pe Iisus Nazarinean. Și l-a zis, eu sunt. Înțelegeți? Și aici se petrece un moment, un fenomen pe care acum noi, atunci când îl citim și nu înțelegem ce înseamnă eu sunt, nu-l băgăm în seamă. În clipa când zice Ioan Evanghelistul, în clipa când a zis eu sunt, ei s-au dat un pas înapoi și au căzut jos. Toată mulțimea. Exact ce a făcut Moise lângă rug când a pășit și a căzut în genunchi și cu fruntea la pământ a fost în fața rugului care s-a numit rugul lui Dumnezeu care se numea Eu sunt, adică Eu sunt Iahve. Exact asta au făcut mulțimile atunci. Și poate că nu v-ați niciodată. De ce au căzut? Ce s-a întâmplat? Ce putea să se întâmple? De fapt, numele lui Dumnezeu, în fața numelui lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu în sine, mărturisit, diavolul dă înapoi, se sperie. Ei erau posedați pur și simplu de puterea diavolului. Erau conduși de diavol. În fața numelui lui Dumnezeu, încărostit așa cum se cuvine și era chiar și Dumnezeu de față, diavolul dă în spate și încă cade la pământ. Se pleacă. Așa cum se aude la Iov că a urcat îngerul lui Dumnezeu la Dumnezeu să vorbească cu el. Deci oștile îngerești s-au urcat în fața tronului lui Dumnezeu. Și zice, iar printre îngeri, cu înțelesul că printre picioarele îngerilor a apărut și diavolul. Printre picioare. Adică era undeva la pământ. El în fața lui Dumnezeu nu poate sta în picioare. Nu poate sta în picioare. Se teme. Întâmplările acestea care dovedesc că nu poate sta în picioare, în fața lui Dumnezeu nu poate sta vertical. Că se pleacă la pământ, că se chircește în fața adevărului. E ca un ocnaș care vede lumina și se pune la pământ și își pune mâinile la față. Așa este diavolul. Așa suntem și noi. În general și sufletele noastre multe ori sunt chircite în felul ăsta și nu pot să vadă lumina. Așa sunt multe momente în viața Mântuitorului. De pildă, faptul că atunci când se apropia de demonizați, Mântuitorul, atunci cel mai puternic e muncea diavolului. ca și copilul lunatic, care atunci când s-a apropiat de copilul lunatic, atunci l-a izbit la pământ și atunci copilul s-a manifestat poate mai rău decât oricând în viață. Pentru că puterea demonului care îl ținea se zbătea și încerca să se chircea cu cineva, încerca să fugă, să se ascundă de această lumină care îl privea, de această putere cutremurătoare, de numele lui Dumnezeu, de Dumnezeu în sine, în fața căreia nu poți să stai, în fața căreia ori te transformi în lumină și revii la lumină cum s-au transformat Petru, Ioan, Iacov pe Tabor, ori fugi și te ascunzi. Și așa, dacă o să urmiți cu atenție, aproape toate întâlnirile Mântuitorului cu puterea Întunericului, în toate aceste întâlniri, puterea Întunericului se chircește sau fuge, sau în disperare cere ajutor să fie lăsată să fugă. Lasă-ne să ieșim, să mergem în turma de porci, lasă-ne să plecăm de aici. Adică nu răbdau să vadă lumina, nu răbdau prezența lui Dumnezeu. Deci, dar asta toate vi le-am spus ca să înțelegeți că pentru noi Dumnezeu pare un pare destul de neînțeles. Pare că ascunde tot timpul că este Iisus și ar trebui ceilalți să-L creadă. Pare că nu vrea să spună că este Dumnezeu, dar ceilalți cum ar trebui să bănuiască. Nu, pare așa, dar n-a fost așa de ascuns cum credem noi. Nu s-a, n-a venit pe față să impună niciodată că este Dumnezeu, nimănui, niciodată, dar când a fost întrebat și prin tot ceea ce făcea, nu numai prin faptele lui răzbate că este Dumnezeu, numai prin faptul că făptura îi se supune necondiționat, nu numai că, cum s-au mirat apostolii, cine este acesta că și vântul și mare ascultă de el într-o clipă, într-o clipă. Nu numai demonii se cutremură și îl mărturisesc direct, cum au zis cei doi demonizați. Ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Sau cum femeia aceea pitonisă urma, fugea după Pavel, 3 zile a fugit după Pavel, a umblat cu el, după el, peste tot, și striga, iată, aceștia sunt fiii, sunt ucenicii celui prea înalt, aceștia îl mărturisesc pe Dumnezeu cel viu, pe Fiul lui Dumnezeu. Adică spunea adevărul. Diavolul spunea adevărul. Deci l-a mărturisit pe Dumnezeu și minunile care le făcea asupra făpturii și făptura în sine care se supunea lui Dumnezeu și demonii îl mărturiseau. Îl mărturiseau pe Dumnezeu faptele care le făcea, puterea care avea asupra bolilor, asupra durerilor, asupra neputințelor. Dar el nu numai faptele îl vedeau sau îl mărturiseau, ci chiar și vorbele lui, cuvintele lui. Cine știe să citească cu atenție, cunoscând vremea și timpul acela, își dă seama că spunea foarte clar că este Dumnezeu. Numai că nu o spunea direct. Deși a spus-o și direct. A spus-o de atâtea ori. Mai multe locuri. Și că acest Dumnezeu nu este deloc greu de înțeles, ci este ușor de înțeles. Că este la măsura noastră, că se face după măsura fiecăruia, că se coboară la măsura fiecăruia și că ne dorește pe toți să-i ridice la măsura lui sau să se coboară la măsurile fiecăruia. Așa cum zicea în altul Bartolomeu că Dumnezeu ori se face ca un om mare care se pleacă la un copil să face ciuci ca să stea cu tine de vorbă că tu ești copilul, ori te ia în brațe și ridică. De cele mai multe ori se pleacă la măsurile noastre și rămâne la măsurile noastre și dialoguează cu noi la măsurile noastre. Este foarte greu ca omul să se lase purtat de Dumnezeu pe în trăirile cele înalte, în înțelegerile cele de sus la care ar vrea Dumnezeu să te ridice. Și de cele mai multe ori ne e frică și dacă ne ridicăm 5 cm pe pământ, zice, lasă-mă la loc, nu. De cele mai multe ori Dumnezeu se pleacă la măsurile noastre. Și cu asta închei, așa încât această minune a înmulțirii pâinilor pentru iudei era foarte importantă, a fost un moment de mare cutremur în popor, de mare tulburare, sigur iudeii, farisei, cărturarii care îl urau, au zis, ce ne facem că tot mai multe semne sunt că seamănă cu Moise. Tot mai multe semne sunt. Și poate că așa o să înțelegeți și mai bine poziția apostolilor, că și ei înțelegeau la fel. Și ei așteptau un al doilea Moise. Și ei știau că Moise a umblat cu poporul 40 de ani în toate părțile și a condus și a purtat până să-i aducă în Israel. Și ei erau atât de firești în urma lui Hristos, mergând pretutindeni, mergea el și simțeau că el este Moise, după el merge. Și la fel se întâmplau minuni cum se întâmpla vremea lui Moise. Și nu li se părea atât de firesc minunile care le făceau Mântuitorul pe cale, mult mai multe decât făcuse Moise. Dar li se părea așa de firesc și credeau că o să plece undeva, într-o împărăție. Prea puțin își imaginau că o împărăție aici, undeva din ceruri. Și Ei primeau toată această chemare a lui spre împărăție de care le vorbea, exact cum Moise le spunea, vă duc în țara făgăduinței, unde va curge laptele și mierea. Și purta prin pustie spre acea țară a făgăduinței, la care toți ziceau, când va veni această țară? Că tot mergem de 20 de ani. Și el le spunea, mai aveți răbdare, Dumnezeu vă va purta. Ei, Mântuitorul tot drumul acesta le-a vorbit de împărăție. Vă duc în țara împărăția, în împărăția mea, în țara aceea, așa. Și le descrie în atâtea chipuri, în atâtea pilde. Înțelegeți, pentru ei era clar, era Mesia. Uite, face ca Moise. Așa încât când le vorbea că de acum chiar plecăm, de acum chiar mă duc și se apropia de Paști, erau convinși că de acum, gata, lucrurile sunt pe punctul de a fi instaurate, țara trebuie să apară, undeva trebuie să ne ducă, încât Ioan și Iacov la sfârșit au zis, acum se apropie momentul, pune unul de dreapta, unul de stânga ta, pentru că li se părea că va veni, e sfârșitul. Și va veni această împărăție spre care i-a tot condus timp de 3 ani jumate și a umblat cu ei pretutindeni. Din perspectiva asta și din felul ăsta în care iudeii priveau lucrurile, cred că altfel se deschide Evanghelia și e bine să privim și așa. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.